Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Serbiya erkən seçkilərin keçirilməsinə hazırlaşır. Rusiya prezidenti deyib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Əfqanistanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Serbiya erkən seçkilərin keçirilməsinə hazırlaşır. Koalisiya hökuməti Kosova məsələsinin həllində vaid mövqeyə gələ bilmədiyi üçün belə bir qərara gəlib. Sabah prezident Boris Tadiçin erkən seçkilərin mayda keçiriləcəyini elan etməsi gözlənir. Dünən Serbiyanın baş naziri Vojislav Kostunica demişdi ki, hökumətin Kosova ilə bağlı vaid mövqeyi yoxdur, əlavə etmişdi ki, bu hökumətin sonudur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nu BMT-ni əvəz olma cəhdində günahlandırıb. Moskva ətrafında Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşü zamanı Putin xəbərdarlıq edib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Prezident Putin onu da bildirib ki, qərb ölkələri gözləməsinlər ki, yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev mayda öz vəzifəsinin icrasına başlayarkən Moskva ilə əlaqələr asanlaşacaq. Bugün Əfqanistanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Onlar Cəlalabad şəhərində Pakistana gedən əsas yolu bağlayıblar. Tələbələr həmin ərazidə yerləşən xarici qoşunlara hücum edəcəkləri ilə hədələyiblər. Belə bir aksiya dünən Əfqanistanın cənubundakı Herat şəhərində də keçirilib. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraq polisi ölkənin Diyala əyalətində kütləvi məzarlıq aşkar edib. Məzarlıq Xalis şəhəri yaxınlığında Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşir. Hərbiçilərin sözlərinə görə məzarlıqda neçə insan cəsədinin olması həlliyi tam dəqiqləşdirilməsə də orada təxmini 100 insan cəsədinin olduğu güman edilir. Sümi qalıqları onu göstərir ki, cəsədlər uzun müddətdir ki, oradaymış. Barack Obama, Wyoming ştatında Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədliyə keçirilən səsvermədə qalib gəlib. Seçicilərin 61% onu dəstəkləyib. Obamanın rəqibi Hillary Clinton isə 38% səs yığıb. Keçən həftə Obama Ohio və Texas ştatlarında Hillary Clinton'ı uduzmuşdu. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədliyə keçirilən səsvermədə qalib gələn bu ilin noyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində Respublikaçılar partiyasından olan John McCain ilə mübarizə aparacaq. Malayziyada dünən keçirilən parlament seçkilərində qələbəni hakimiyyətdə olan Milli Cəbhə Koalisiyası qazanıb. Lakin 1969-cu ildən bəri ilk dəfə olaraq bu koalisiya yeni parlamentdə səslərin 1/3-nə sahib ola bilməyib. Baş nazir Abdullah Əhməd Bədəvinin rəhbərliyi etdiyi partiya sadəcə parlamentdə əksəriyyəti qazana bilib. Konstitusiya dəyişikliyi edilməsi üçün lazım olan əksəriyyəti isə qazana bilməyib. Bundan başqa da koalisiya ölkənin 13 ştatından 4-ündə hakimiyyət orqanı seçkilərində qalib gələ bilməyib. Milli Cəbhə Koalisiyası 1957-ci il ölkənin Britaniyadan ayrılaraq müstəqil olması elan olunandan bu yana hakimiyyətdədir. Analitiklərin fikrincə hazır ki, parlament seçkiləri hakimiyyətdə olan bu partiyanın ən böyük uğursuzluğu da onların fikrincə ölkədəki etnik gərginliyi, cinayətkar durum və inflyasiya partiyanın nüfuzunu aşağı indirib. Rusiyanın xilas etmə dəstələri Oxot dənizində üzən buz parçasının üzərində qalan balıqçıları xilas etmək üçün vertolyot və motorlu qayıqlardan istifadə ediblər. Bəzi balıqçıların ailələri və uşaqları da buz üstündə qalıb. Onlar buzu yararaq balıq tutarkən buz parçası Mardvinov körfəzindən qoparaq üzməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinin verdiyi məlumata görə balıqçıların hamısı sahilə çıxarılıb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, sahildə 755 insan var. Bugün İranın şərqində 3 yeraltı təkan qeydə alınıb, bədbəxt hadisə və hər hansı ziyan haqqında məlumat yoxdur. İranın Mehir Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ən güclü yeraltı təkan Richter cədvəli üzrə 5.1 bar gücündə olub. Bu cür təkan Tehranın 780 kilometrliyindəki Birşan şəhərində də hiss olunub. Və sonuncu xəbərimiz. Bugün Avropa Kosmik Agentliyinin ilk kosmik gəmisi Fransa Gvineyasının Kuru kosmik limanından fəzaya buraxıb. Pilotsuz idarə olunan kosmik yük gəmisi Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya tonlarla ərzaq, oksigen və elmi təchizat aparır. Kosmik gəminin aprelin 3-ü kosmik stansiyaya çatacağı güman edilir. 19-cu əsrin fransız yazıçısı Jules Verne'nin adı verilən gəmi Avropanın geri orbitində buraxdığı ən böyük kosmik gəmisidir. Bu saata sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtın xeyir olsun. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində başladı. Saat Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-ya 5-də geçilib və bugün cümə gündə bəzi dəyişikliklər var proqramda. Həftənin hadisələrini biz ikinci saatda müzakirə edəcəyik. Çünki günün əsas xəbəri bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun məhkəməsinin belə deyib bitməsi adlandırma olar yoxsa bunun veriliş ərizəsində biz nəzərdən keçirəcəyik. 4 il Qənimət Zahid 4 il azadlıqdan məhrum edildi. Bax, belə bir qərar var. Bugün Bakı şəhəri sakini Vüsal Həsənov isə 1-li 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum ediblər. Proses martın 7-sində Yasamal rayon məhkəməsində vəkillərin iştirakı olmadan keçirilib və bu barədə Azadlıq Radiosunda Qənimət Zahidin vəkilləri məlumat verib. Hər iki şəxs, həm Qənimət Zahid, həm Vüsal Həsənov 2007-ci il noyabrında həbs edilib. Vüsal Həsənovla davadan sonra Qənimət Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Prokuror ona 5 il cəza istəmişdi. Jurnalist isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirir. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Qənimət Zahidin həbsini pisləyir, bu reaksiyalar artıq var və onun dərhal azad olmasını tələb edirlər. Studiyamızın qonaqları bugün Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. Rəşid bəy, salam əleyküm. Qiymətləndirmə sözün açığı bir çoxlarından, bir çox ekspertlərdən, hüquq müdafiəçilərdən artıq soruşmuşuq, amma birbaşa sizinlə canlı danışma qərarını verdi. Mehman bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Nələr baş verir? Bu proses hansı təzahürlərin, hansı tendensiyaların göstəricisidir bunlar?
Bu proses mən hesab edirəm ki, siyasi prosesdir. Yəni bunun arxasında siyasi maraqlar durub, siyasi sifariş durub və hüquqa heç bir şey burada aidiyyəti olan bir deyil və heç bir mən istəyirəm ki, hüquqi müstəvidə burada həll olunmayıb. Yəni məhkəmənin özü mən hesab edirəm ki, dekoratif bir şey olub. Yəni siyasi hakimiyyətin qərarı, sifarişi verilib və məhkəmə sadəcə olaraq onu təsdiq edib. Bu, sırf Stalin dövründəki o troikalar var idi. Özü də bugünkü hadisə onu göstərdi ki, bu troikadır. Bu, məhkəmə deyil. Yəni, gizli şəkildə vəkili dəvət eləməyiblər, ictimaiyyətin xəbəri yox, mətbuatın xəbəri yox, gizli şəkildə, deməli, bunu keçiriblər, üç nəfər oturub qərarı çıxarıblar, özləri çıxıb aradan qaçıblar. Axtarı var tapa bilmirlər. Hə, bu, məhkəmədir, bu, biabırçılıq, rüsvayçılıqdır, bu, Azərbaycan, mən bilim, Bu cəmiyyət ara gəlib sürüklənib gedir. Bu feodalizm deyil. Bu nədir? Mən başa düşə bilmirəm. Yəni bu çox pis tendensiyaların və çox pis demək istəyirəm ki, gələcəkdə biz görəcəyik elə bəlkə də. Gələcəyin o belə deyək, mən istəyirəm ki, belə mənfi bir üfüq var, daha pis bir üfüq var biz görürük. Bu nümunədir bu məhkəmə.
Dinləyicilər öz fikirlərini, suallarını 436-77-41 nömrəli telefonla zəng edərkən birbaşa efirdə söyləyə bilərlər. Həmçində suallar və yaxud da müəyyən mövqelər, fikirlər varsa öz mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-117 nömrəsinə göndərə bilərlər. Mən bir xahişə ilə çıxış edim. Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan isə baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib, polis bu hadisəyə görə həmin cavan oğlanın şikayət etdiyini baş redaktorun da bu şikayət əsasında saxlandığını bildirir. Yəni, mənzərəni təsəvvür etməyinizə bir kömək üçün mən bunları söyləyirəm. Qənimət Zahid də şikayət edərək, əksinə, Vüsal Həsənov adlı bir cavan oğlanın ona hücum etdiyini bildirib və eyni məzmunda şikayət verib. Məhkəmə isə Vüsal Həsənovun da 2 aylıq həbs olması vaxtı ilə noyabrda barədə qərar verir və bu gün də qərara görə Vüsal Həsənov 1 il 6 ay həbs müddətinə azadan məhrum edilib. Yəni, müddətə azadan məhrum edilib. Qəmət Zahidə 4 il alıb. Rəşid bəy, sizin fikirləriniz bu baş verin. Məsələn, bağlı.
Əvvəldən yəni biz bu Qəmət Zahid ilə həbs olunduğu vaxtdan çox ciddi qanun pozuntuları ilə həbs olunduğunu biz qeyd etmişdik. Yəni, məhkəməyə qədərki həbsin özü çox ciddi qanun pozuntusu idi. Çünki heç bir ehtiyac olmadan araştırma gedir, istintak gedir və s. çox sayılı belə lazımsız əsaslar göstərməklə, sadəcə qanundakı müəyyən bəndləri sadalamaqla məhkəmə də, yuxarı məhkəmələrdə biz bunu bilirsiniz ki, şahid verdi, apeliyasiya məhkəməsinə də girov təklif etdi ki, girov müqavilində buraxılsın və s. Bütün bunlar hamısı onu göstərdi ki, doğrudan da burada çox ciddi qanundan kənar bir təsir gücü var məhkəmələrə və istintaq orqanlarına aşağıdan yuxarı, aşağıdan yuxarıya qədər bütün məhkəmə sisteminə təsir edir ki, Qənimət Zahid mütləq həbsə yatmalıdır və elə məhkəməyə qədər o heç cürə buraxıla bilməz. Və eləcə də ona qarşı irəli sürülmüş ittiham belə qəsdən və heç bir əsas olmadan hətta belə deyək də xeyli dərəcədə ağırlaşdırılıb, xüsusi olaraq hiss olunur ki, bu şişirdilib. Məsələn, göstərilir ki, güya Qənimət Zahid bu həmin davadalaşda, həmin Vüsal Həsənova çox ağır zərbələr vurub, təpik zərbələri vurub, kəllə zərbəsi vurub və yaxud yumruq zərbələri vurub və nəticədə onun üzünün güya alma sümüyü sınıbdır, almacıq sümüyü və o, nə bilim, çox belə dəhşətli belə xəsarətlər alıb və s. Amma işdə reallıqda, birincisi, bu Vüsal Həsənov uzun zaman gizlədildi ki, bir üzündə nə var, nə yox, bunu vəkillər görməsinlər. Vəkillər gördüyü halda isə bu, deməli, onun ekspertizadan yenidən keçirilməsini xahiş etdilər və bu ekspertiza, belə deyək də, başdan soğudu və s. aparıldı. Ən nəhayət, sonda, bugün ortalıqda onun almacıq sümüyünü, sınığını təsdiq eləyəcək, deyək ki, rentgen müayinəsi sənədləri yoxdur. Və yaxud da ki, xəstəxanadakı olan sənədlərlə, onun müayinəsi, tibbi, tarixi və s. sənədlərinin ekspert rəyləri üst-üstə düşmür. Və eləcə də ümumiyyətlə bu təlimata görə, indi hazırda ortalıqda olan təlimata görə, yəni o zaman az ağır xəsarət hesab olunur ki, insanın xəsarəti o ən azı 21 gün deyək, davam etsin bunun xəstəliyi, yəni o 21 gün bütün əmək qabiliyyətini itirmiş olsun, belə deyək də. Amma reallıqda isə biz bilirik ki, ayın 9-u artıq Vüsal Həsənov həbs olunmuşdu. Yəni, o xəstəxanadan onu çıxardıb və güya xəstəxana yerləşmişdi. Sonra çıxardıb həbs etmişdilər və ondan sonra heç bir tibbi yardım almayıb o. Yəni, o, deyək ki, o həmin o hansısa bir xəsarət alıb, o xəsarətləri bərpa etmiş, heç bir tibbi yardım almayıb və bu gündə onda heç bir xəsarət izi yoxdur və 2 ay bundan qabaq da heç bir xəsarət izi yox idi. Və ona görə deməli, bu 21 gün bunun belə xəsarətinin sağalması üçün vaxt müəyyən olunur o təlimata görə ki, bunda az ağır hesab olunur, bu da yoxdur bunda, bu əlamət də yoxdur. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, bu xüsusi olaraq belə şişirdilmiş və heç bir sübutlar olmadan, xüsus sübutlar belə müəyyən etmək ehtiyacı olmadan, ehtiyacı hiss etmədən bu məhkəməyə gətirilib bu iş və məhkəmədə də təəssüf ki, hakim məhkəmə bunu belə bu sübutları qəbul edərək belə bir cəza verdi.
Reaksiyalar barədə danışarkən belə bir beynəlxalq təşkilatlardan reaksiyalar mövcuddur. Sərcə Repartiyolar Təşkilatı Avropa Bölməsindən Eliza Vidal deyir ki, biz bugün şoka, qorxuya düşmüşük. Eşitdi ki, Qənimət Zahid 4 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib, qeyri-normal hesab edirik bunu. Hətta Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar doğrudursa belə, həmin ittihamlara bu cəza düşmür. Ancaq bu ittihamlar sübut olunmayıb. Məhmə bəy, siz ümumiyyətlə, bilirsinizmi, bugünkü qərar vəkillərin iştirakı olmadan verilib. Və Rəşid bəy verilişinə həfələ çox maralı bir şübhələr yanaşdı. Mövcudluğunu ümumiyyətlə inanıb-inanmamaq sualı var ortada. Siz bunun doğrudan mı reallığına inanırsınız mı? Həmin bu məsələn, yəni doğrudan mı qərar var və yaxud da onu qərar olmasını şübhə altında sala bilərsiniz mi? Yoxsa siz misal üçün öz rəyinizdə əminsiniz ki, qərar verilib?
Ümumiyyətlə gözlənilirdi ki, belə bir qərar çıxarılacaq. Ancaq bu formada, hansı formada ki, bu qərar çıxarılıb, yəni əlbəttə ki, birinci növbə praktikada mən açığını deyirəm ki, görürəm bax bu formada və bu onu göstərir ki, hakimiyyət nədənsə çox qorxurdu və narahat idi ki, bu jurnalistlərin və ictimaiyyətin iştirakı ilə olacaq və sonraki əqsada ilə bağlı. Bütövlükdə mən demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, mən şəxsən inanıram ki, qərar çıxarılıb. Qərar çıxarılıb və qərar da yerdə də yetiriləcək. Mən hesab edirəm ki, burada başqa bir ikinci variant yoxdur.
Yoxdur. Və biz çalışırıq gün ərzində reaksiyaları öyrənək və reaksiyalardan bəziləri, misal üçün hökumət, iqtidarın hakimiyyəti olanlara aiddir. Çalışdıq prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsini şöbə ilə əlaqə saxlayaq. Orada həmin şöbənin rəhbərinin müavini Nazim İsayev bu sözləri dedi.
Qənimət sahibdə bugün məhkəmə vəkillərinin iştirakı olmadan hüküm oxunubdur. Beynəlxalq təşkilatlar
məsələyə... Mən şərh verə bilmərəm. Məhkəmədir, məhkəmənin qərarını mən veririm.
Sadəcə beynəlxalq təşkilatlar artıq reaksiyalar verməkdədir ki, bu seçki il üçün Azərbaycana yaxşı addım gətirmir.
Gəlin, belə danışaq. Məhkəmənin qərarına yəni şərh vermək niyyətində deyirəm.
Bu Nazim İsayevdir. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbərinin müavini. Hələ şərh verməyə hazır deyillər. Prezident aparatında. Amma iqtidarda olan partiya nümayəndələri də öz reaksiyasını bildirib bizə. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə birinci baxışda çox belə şübhəli yanaşmayla fərqlənib, amma sonradan digər mövqeyi bilməm, dəyişib-dəyişmir, amma hər halda gəlin birlikdə qulağa asaq, çünki qərarın qanuna uyğun olub-olmasına hətta bir fikir söylədi, lap əvvəldə dinləyin.
Mən hesab edirəm ki, birincisi baxmaq lazımdır, bu qanuna uyğun mu həyata keçirdi. Məhkəmənin hökmü müzakirə edilmir, qəbul edilir və məhkəmə yəqin ki, əlin altında olan materiallar, dəlillər və bunun hüquq normalarına uyğunluğu, əksliyini ölçüb içərək qanuna uyğun addım atıbdır və məhkəmənin qərarını sadəcə olaraq qəbul etmək lazımdır və Qənimət Zahidin vəkillərinin, tərəfdarlarının tam ixtiyarı var ki, onu apellyasiya məhkəməsinə şikayət versinlər və məsələyə yenidən baxılmasını tələb etsinlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən təkcə Qənimət Zahidə deyilib, bu prosesdə olmuş digər şəxsə də il yarım iş verilib, yəni onun özü də cəzasını alıbdır. Həmçinin nəzər almaq lazımdır ki, cənab prezidentimiz vaxtaşırı məhkumlara qarşı humanist addım atır və onları əfvini həyata keçirdir. Ona görə də inanıram və arzu edirəm ki, cənab prezidentin növbəti əfv fərmanlarına məhz Qənimət Zahidin də adı düşsün. Belə də mən arzulayıram ki, tezliklə azad olunsun, ancaq hüquq məsələsinə biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Bunu şübhə altına almaq və yaxud da onu hansısa siyasi proseslərlə bağlamağın tərəfdarı deyiləm.
Aydın bəy, beynəlxalq qurumlar, Avropa Şurası, hətta Avropa Birliyi ilə Azərbaycanda jurnalistlərin təzyiq altında olmasına narahat olduqlarını dəfələrlə bildiriblər. Hətta bunun üçün Azərbaycana da gəlib. Yenidən bir jurnalistin həbsə atılması Azərbaycanın imicinə, xüsusilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olan imicinə xələl gətirə bilərmi sizə?
Birincisi, jurnalistlərin hamısının təzyiq altında olması fikirlə razı deyiləm. Və heç bir jurnalist məhz yazdığı yazıya görə həbsxanaya atılmayıbdır. Tutulan jurnalistlər bu və ya digər xətaları olub və qanuna müvafiq surətdə müəyyən cəza alıblar. Onların əksəriyyəti də buraxılıb və hal-hazırda həbsdə olanı cəmsi bir-iki adamdır. Bu tək Azərbaycan üçün deyil, dünyanın hər yerində müxtəlif peşə sahibləri, o cümlədən jurnalistlər də məhbəs içərisində olurlar. Qeyd edim ki, çox sayda kəskin yazan, iqtidarla razılaşmayan, öz siyasi mövqeyini ortaya qoyan insanlar var ki, onlara qarşı hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmur və yaxud heç kəs onları təzyiq altına almaq fikrində deyil. Azərbaycan demokratik ölkədir və müxtəlif fikirləri təbliğ etmək, müxtəlif fikirlərin əgər qanuna zidd deyilsə, insanlığın əleyhinə deyilsə, onları müdafiə etmək olar. Jurnalistlərlə bağlı isə mən deyərdim ki, jurnalistlərin müəyyən bir qisminin müttəhimlər kürsüsünde oturmasında elə jurnalistlərin özlərinin də günahı var. İş burasındadır ki, bəzi qələm əhli düşünür ki, onlar qanundan üstündür və qanunun normalarını gözləmək onlara aid deyil. Və bu cür düşüncə də məlum nəticəyə gətirib çıxardı. Biz bilməliyik ki, birincisi qanun qarşısında hamı bərabərdir. İkincisi isə jurnalistin müstəqil yazmaq hüququ buna paralel olaraq daima qorunur. Söhbət məhz yazmaq hüququndan gedir. Onun yaradıcılıq işindən kənardakı fəaliyyəti isə artıq onun nəticə işləməyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Arzulayaq ki, tezliklə azadlığa çıxsın.
Belə, Aydın Mirzazadənin çıxışında bir çox məqamlar var və hətta belə məqam var ki, səhti sözlər arası oxumaq məsələsində. Aydın bəy əvvəl qeyd etdi ki, məhkəmənin qərarının qanuna uyğun olub-olmaması ilə aydınlaşdırmaq lazımdır, amma məhkəmənin qərarları müzakirə olunmur. Şikayətlə problemlər varsa, apellyasiya məhkəməsinə verilsin. Digər tərəfdən, bir məsələ ortaya çıxdı. Novruz bayramında gözlənilən əfv fərmanı. Yəni, belə təsadüf yanır ki, həbsdən məhrum etdilər əfv etmək üçün. Yəni, bax, belə məqam bu da var. Sonra dedi ki, arzulayaq ki, tezlikdə çıxsın. Yəni, Mehman Məhəm, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı bu belə məhkəmə prosesi oldu ki, mütləq həbs olunacaqdı, bir müddət azadlıqdan məhrum edilməsi veriləcəkdi, kəşki sonradan əfvə düşsün. Yoxsa siz inanmırsınız əf perspektivasına?
Birincisi, mən Rəşid müəllim deyə bilər, məncə yaxın bir ayda mümkün deyil, çünki hələ apellyasiya şikayəti verilməlidir, apellyasiya məhkəməsində baxılmalıdır, ona görə də Noruz bayramı Qənimət Zahidov elə türmədə keçirəcək. Mən belə başa düşürəm. Və əlbəttə ki, birinci növbədə bu qərarı ona görə çıxarılır ki, biz cəzalandırırıq, kimi istəyirik, necə istəyirik, açan istəyirik və hər hansı bir formada. Və bizim üçün heç cür nə qanun, nə məhkəmə, nə başqa ictimai rəy, nə beynəlxalq, nə yerli bizim üçün bir faktor deyil. Bax, bu söhbət birinci növbədə bunu. Bu da nəyə görə yönəlib? Yönəlib onun üçün ki, qorxutmaq, əzmək və asıl vəziyyətə salmaq. Bu proses gedir Azərbaycanda. Konkret biz mətbuatdan danışırıqsa, mətbuatda bir vəziyyət budur. Mətbuatda bir gün, mən sizə deyim ki, demək var ki, azad mətbuatdan heç bir əlamət əsir qalmayıb. Biraz bir dənə bilim müxalifət qazeti o müqavimət göstərir. Qalanları hamısı demək olar ki, əməkdaşlıq eləyir. Pul alırlar qeyri-leqal yollardan. Hətta mən sizə deyim ki, bir mətbu orqan var. Məsələn, mən deyim də, bu pul alırlar. Hətta onların materiallarını bir nazir redaktə eləyir. Vəziyyət görünür, nazirlər oturub mətbu orqanının materiallarını artıq redaktə eləyirlər. Bax, bura biz hara gəlib çıxmışıq artıq. Vəziyyət budur. Dəhşətli bir vəziyyətdir biz. Senzura artıq bu formada. Kim pulun sifarişini verir, elə oturub onu senzura da eləyir. Yəni, bu prosesdir, söhbət prosesdən gedir. Bu ciddi prosesdən gedir. Və Azərbaycanda söz adamın, söz fikrini, yəni azad fikri məhv eləmək, onu nəzarətə götürmək, əsas məsələ ondan gedir. Və nəyə görə? Məsələn, mən ən məşə demişəm ki, mətbuatın əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, o ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirsin. Hakimiyyətdə olan oliqarxlar istəmirlər ki, mətbuat hansısa bir işlərə qatışsın. Başa düşürsün mən. Ya bu tikintili ilə bağlı olsun, bu nə bilim idxalla bağlı olsun, bu başqa sahələrlə başqa olsun. Bütün sahələrdə korrupsiya, alver, oğurluq və s. bu baş alıb gedir də. Bu inflyasiya bu onun birbaşa ondan gələn yəni artıq nəticədir. Bəs bunlar bunu istəmirlər. Bunlar istəmirlər ki, bunların o belə sürətli şəkildə, geniş şəkildə varlanmağının, hər şey monopollaşdırmaq, hər şey əzmək, mətbuat buna mane olsun. Bax, bu da əsas problem. Və ona görə də mətbuat vəziyyəti çəkir, biz hamımız vəziyyəti çəkirik və çəkəcəyik də. Mən bunu bilirəm. Ona görə də bax, bu məsələlərə mən belə baxıram.
Rəşid bəy, sizin baxışınız həm bu məsələyə və əf perspektivasına inamınız.
Birincisi, mən onu deyim ki, yəni, bu Aydın bəyin deməyi ki, məhkəmə qərarı müzakirə olunmur, bu yanlış baxışdır. Çünki nəinki məhkəmə qərarı, hətta qanun da müzakirə olunur və onun mənfi və müsbət cəhətləri mütləq deyilir. Və bunsuz o, yəni biz məhkəmə qərarının ədalətli olub olması barədə cəmiyyətin fikirləri ortaqda olmaz onda, yəni mütləq müzakirə olmalıdır. O ki qaldı ümumiyyətlə bu hökmün belə tələm-tələsi ortalığa çıxması məsələsi, mən tamamilə Mehman bəylə razıyam ki, bu şəkildə belə sərt, açıq-aşkar belə nümayişkaranə bir qərarın çıxarılması sadəcə olaraq onun göstəricisidir ki, bəli, tənqidçi şəxslər bu vəziyyətə düşəcəklər. Bu, elə bil ki, bir qaynar sudur jurnalistlərin başına, azad mətbuatın başına tökülən bir qaynar sudur. Ki, ayılın bilən bilməzsiz, siz tənqid eləmək yolunu tutarsınız və s. Və bunu, bu beynəlxalq təşkilatların rəyi və s. əlbəttə hamısı əsasən bununla bağlı. Çünki Azərbaycan demokratiya öhdəliyi götürüb öz üzərinə, Azərbaycan insan hüquqlarının təmin olması öhdəliyini götürüb öz üzərinə. Azərbaycan ölkədə belə başı açılmış, belə heç bir həddi olmayan korrupsiyanın cilovlanması öhdəliyini götürüb öz üzərinə. Cəmiyyət qarşısında da öhdəlik götürüb ki, insanların normal yaşayışı üçün bu dövlətin normal idarə olmasını təmin edəcək və s. Və mətbuat azadlığı olmadan, tənqidçi media olmadan, azad, müstəqil sözünü demək imkanı olan jurnalistlər ordusu olmadan bu hökumətin üzərinə götürdüyü bu öhdəliklərin heç birisini yerinə yetirməsi mümkün deyil. Əgər hökumət doğrudan da demokratiya istəyirsə, doğrudan da korrupsiyancı olmaq istəyirsə, o mütləq azad jurnalistlərə dəstək verməlidir ki, onların o kömək etsinlər bu işdə, əgər bu işi görmək istəyirsə.
Bəşir bəy, hakimiyyət daha hər zaman deyir, tənqidçi mətbuata biz razıyıq, təhqir edici mətbuatın razılaşa bilmərik.
Deməli, təbii ki, bu yalnız bəhanədir. və həmişə jurnalisti cəzalandıranlar, onlar deyirlər ki, jurnalist təqib etdiyinə görə cəzalanıblar. Amma eyni tənqidçi və bəlkə də sərt tənqid edən jurnalistlər hər ölkədə var. Məsələn, biz bilirik ki, deyək, Gürcüstanda difamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləyiblər artıq bir neçə ildir. Saakaşvili hakimiyyətə gələn vaxtdan sonra qanun qəbul olundu və tamamilə ləğv olundu. Və Gürcüstanda, deyək ki, jurnalistlər yəqin ki, sərt yazmaq daha geniş imkanı qazanırlar və eyni biz bir məkandayıq, eyni bir tərbiyə sahibiyik. Eyni bir belə deyə təhsil görmüşük indiyə qədər. Necə oldu ki, onlar bizdən mədəni çıxdı mı, olan jurnalistlər? Onlar bizdən qabiliyyətli mi çıxdı? Orada indi tutulan, döyülən, söylən jurnalistlər demək olar ki, belə yoxdur. Ortalıqda, statistikada biz bunu görmürük, yəqin ki, yoxdur. Və yəni, bunlar hamısı bəhanədir. Tutanda kimisə, kimisə cəzalandırmaq istəyəndə bir bəhanə lazımdır mı? Ona görə deyirlər ki, yox, bunlar tənqid yox, təhqir edirlər. Bəli, jurnalistlər sərt yazı yazırlar. Bəzən müəyyən sərhədləri keçirlər və s. Amma bunun üçün, deyək, kimisə bu şəkildə cəzalandırmaq və kimlərinizə gözünü qorxusmaq lazım deyil. Eləcə də normal ölkələrdə, demokratik ölkələrdə hesab edirlər ki, jurnalistin sərt yazmaq nəticəsində yəni, dəymiş zərər heç vaxt ölkəyə gələ bilməz media azadlığının verdiyi xeyrinə. Ümumiyyətlə, media azadlığının verdiyi xeyir bütün hallarda elə xırda zərərlərdən çox-çox yüksəkdədir. Ona görə də media azadlığının zərərini olaraq hansısa bir sərt yazmaqda günahlandırılan jurnalisti belə bu cür davranmaq, əlbəttə bu cəmiyyətin zərərinədir. Azərbaycan xalqının və bizim inkişafımızın zərərinədir.
Hüquq müdafiəçilərinin fikirləri var, mövqeləri var, həmin bu baş verən prosesdə. Hüquq müdafiəçisi Nabil Cəfəroğlu'nun bizə dediklərindən.
Grupunda danışanda biz birinci xahişimiz o idi ki, bütün jurnalistləri buraxılsın, bütün jurnalistlər buraxılsın. Əgər onlar onu eləməyiblərsə, yəni jurnalistlər biri məhkəmədə idi. Biz də nə bizim şərtlərimizi bunlar qəbul eləmirlər. Qəlməz Dayıdov buraxmırlar, deməli biz böyünləri Strasburqa məktub yazacağıq, Qəlməz Dayıdovun 4 il verilməyini yazacağıq ora.
Mümkün deyilmi ki, məhkəmə hökmündən sonra Novruz bayramı ərəfəsində əfə düşsün?
Ola bilər, ola bilər əfə düşsün Novruz bayramı. Amma
13-ünə
qədər bunları
bıraxmalı idilər. Hürmət Əvəşçisi Nabil Cəfəroğlu. Həmçində Arzu Abdullayeva da öz fikirlərini söylədi bizə.
Biz müstəqil baxımdan da gözləyirdik. Biz kiləşirdik ki, nəhayət ədalət bərqərar olacaq və onu bıraxacaqlar. Çox əfsuslar olsun ki, bu olmadı. Və belə qanunsuzluqlardan müşahidə olunur bu proses. Biz Azərbaycanda nə vaxt ki, hüquqi dövlət qurulmasının çox böyük bir mümkünlüklə buna yanaşırıq. Biz çox istərdik ki, ümumiyyətlə də jurnalistlər qalmasın. Çox çalışırıq ki, bütün jurnalistlər azad olsun. Deyirsiniz ki, 3 nəfər vicdan məhbusu tanınırlar və ehtimal olunan vicdan məhbusu. Onlar şərtsiz buraxılmalıydı. Çünki bu dünyada qəbul olunub. Belə bir yazılmayan qanun var. Kim tanınırsa, beynəlxalq amnisti təşkilatlarının tərəfindən Avropa Birliyi buna dəstək olur. Avropa Şurası dəstək olur buna. Əgər tanınırsa kimsə, şərtsiz olaraq onlar azadlığa çıxmalıdırlar. Bir Afrika ölkəsində belə bir şey var idi. Bir il insanları vicdan məhbusu tanınandan sonra saxlamışdılar. Mən istəmərdim ki, Azərbaycan barəsində belə bir cəhiz yaransın bir əmiyyəsində. İndi əf gözlənilir. Əfdən sonra da ki, mayda yəqin amnisti olacaq. Və ona qarşı belə maddə işlədiblər huliqanlıq üstündə. Hərçəndir ki, biz inanmırıq ki, bu həqiqətdir. Sadəcə olaraq iftiradır. Və Azadlıq qəzetini susturmaq məqsədi daşıyır. Və huliqanlıq biz fikirləşirik ki, amnisti düşəcək. Ya amnistiyayla çıxacaq, ya bəlkə əfə düşəcək. Əlbəttə biz çalışacaq, Avropa Məhkəməsinə də işi çıxardaq. Müdafiəmizi davam edir. Kimin əlində nə imkanı var, gərək öz səsini qaldırsın. Hüquq müdafiəçidirsə, ya vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi, sadəcə olaraq vətəndaşdır. Əgər siz Azərbaycan barbar ölkəsi damğası daşımasın, hamı fəal olmalıdır. Və ən birinci əlbəttə jurnalistlərimizi müdafiə etməliyik. Onlar bizim səsimizi ucaldırlar və dünyaya tanıtırırlar.
Hüquq müdafiəçisi Ərzu Abdullayeva. Rəşid bəy, sizə sualım, yəni bir ümid var mı ki, hüquq müdafiəçilərin bu səyləri hər hansı bir nəticə gətirib çıxaracaq?
Mən inanıram ki, bu səylərin nəticəsində jurnalistlərin hamısı azad olacaqdır. Və təbii ki, Azərbaycan belə xoşa gəlməz bir vəziyyətdə uzun müddət qala bilməz və bu vəziyyətdən çıxış yolu olacaqdır, çıxacaqdır və mən buna inanıram. Və həm də düşünürəm ki, bu bütün bu səylər, yəni jurnalistin bu şəkildə həbs olunması və s. heç də mən inanmıram ki, bizdə müstəqil mediyaya mənsub olan belə tənqidçi şəxsləri ciddi şəkildə sındıra bilər. Sadəcə olaraq bir müddət onları uzaqlaşdıracaq. Mən Qənimət Zahidin deyə əhval ruhiyyəsindən, onun məsələlərə münasibətindən və s. açıq aydan görüşəndə görürəm ki, o heç zaman sınan insan deyil, yəni bu onu sındırmayacaq. Sadəcə müvəqqəti olaraq bu bir qədər deyə bu işdən kənarda qalacaqdır. Və hər halda güman var ki, seçkilərə qədər bir xeyli jurnalistlər yəqin ki, azad olacaqdır. Amma bir tərəfdən də məndə bəyan bir şübhə də var açığı. Mən bunu da deməliyəm. Məsələn, yaxın günlərdə bu Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələ bu Avropa Şurasında Parlament Məclisinin komitəsində müzakirə olunacaq. Və burada Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı mərcəki təyin olub olunmaması və s. bu kimi məsələlər hər halda gündəmə gətirilə bilər. Və mən düşünürəm ki, yəni bütün belə bu vəziyyətdə bax belə xoşa gəlməz, ədalətsiz və açıq-aşkar belə hamı üçün belə bir çağırış olan belə qərarların qəbul olunmasında heç də Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi belə maraqlı olmamalıdır. Çünki son nəticədə bütünlükdə ölkənin imicinə zərər vurur. Son nəticədə bu ölkənin gələcəyi üçün belə qara ləkələrdir və s. Ona görə ümid edirəm ki, yəqin ki vəziyyət dəyişəcək.
Yəni çıxıb Rəşid bəy siz müvəqqəti sözü işlətdiniz, həmin bu müvəqqəti məsələlərdə birdən fikir keçdi ki, bəlkə bu yaranan vəziyyət nəticədə müntəzəm müvəqqətlik adlandırıla bilər və yaxud da müvəqqəti müntəzəmlik. İndi bilmirəm sözlərin yerlərini dəyişməklə bu mahiyyət dəyişir, amma hər şey müvəqqəti baş verirsə və bu müntəzəm davam edirsə, bu nə vaxt bitəcək?
Əlbəttə, yəni bu geniş mənada baxanda tarix üçün belə hadisələrin olması mümkündür və mən hesab edirəm ki, bəlkə də hətta gələcəkdə daha belə ciddi şəkildə bu vəziyyətlərin olması üçün belə bir örnəkdir hamı üçün, görsdü ki, yəni bax, belə hadisələr baş vermişdi və s. Təəssüf ki, indi belədir. Yəni mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın Avropa şurasına, sonra Avropa Birliyi ilə, sonra bu NATO ilə və ümumiyyətlə demokratik dünya ilə belə inteqrasiyasının güclənməsi və s. son nəticədə bizdə bu fikirləri dəyişdirəcəkdir və jurnalistlərə qarşı belə xoşu gəlməz məsələlər oradan qalır.
Birbaşa efirimiz 436-77-41 nömrəli telefonla hər bir dinləyici üçün təmin oluna bilər. Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri studiyamızdadır və Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Mehman bəy, həmin bu zərbələrin biraz əvvəl də öz fikirləriniz arasında qeyd etdiniz ki, belə hadisələr ona görə edilir ki, yazarlar, jurnalistlər artıq biraz gözləri qorxsunlar və çəkinsinlər, yəni belə fəaliyyətlə məşğul olmasınlar. Nədən sizcə bu tamamilə başqa əks reaksiya yaratmır? Nədən belə hadisələr daha da çoxaltmır tənqidçiləri? Bu onların sayılarını qat-qat artırmır, amma azaldır. Nədən? Bu insan təbiətidir, yoxsa nə?
Bilirsinizmi, bu proses axı yeni başlamayıb. Demək olmaz ki, bu proses başlayıb 2007-də məsələn 10 nəfər jurnalist tutuban vaxtı və s. Bu proses artıq 10 ildir gedir Azərbaycanda. Mən sizə deyim də 98-ci ildə deməli senzura götürüləndə Azərbaycan siyasi senzura mətbuat üzrə o zamandan deməli başladılar deməli yeni bir sistem. Deməli iqtisadi dayaqlar bura dağıtmaq mətbuatın bu birinci yönəldi mətbuata qarşı. İkinci deməli fiziki təsirlər, sonra məhkəmə təsirləri və s. cürbəcür təsirlər ki, mətbuatı bir çərçivəyə salmaq, onu özünə senzura tətbiq eləmək və mətbuatı ictimai nəzarət funksiyasından təcrid eləmək. Və bu proses gedirdi. Yavaş-yavaş gedirdi. Əvvəl bir nəfər sıradan çıxdı, 2, 3, 5, 10, 15 və s. Yavaş-yavaş bu proses yavaş-yavaş gedirdi. O birdən baş vermədi. Və gax geri çəkilirdi, gax təzdən ucuma keçirdi, ancaq bu siyasət davamı olaraq Azərbaycanda gedib. Bu faktdır. Və deyək ki, Elmar Hüseynovun ölümü bax bu sırada gedir. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yadınızdadır ki, Qənimət Zahidov, Elmar Hüseynov öldürüləndən qabaq, Qənimət Zahidov o palma hadisəsi, əhvalatı, onu deməli, həmən o restoranlar çəkdilər, orada bir qızların soyundurub, sonra çəkdilər, bəs bu televiziya kanalları ilə nümayiş olunurdu, kampaniya gedirdi. Yəni bunun arxasında birbaşa dövlətin iştirakı, dövlətin bunun təşkilatçısı kimi göstərməsi bu görünürdü. Və Elmar Hüseynov ölümündən qabaq demişdi ki, mən bilirəm ki, siyahıda 5 nəfər jurnalistin öldürülməsi planı var. Və sırada birinci Qənimət Zahidov idi. İkinci özü gedirdi və sonra başqaları. Və o işləndə ki, məsələ bu cür baş verdi qənimətlə, o dedi ki, deyəsən, yaxşı qutardıq. Yəni, o fikirləşdi ki, öldürməyəcəklər. Və mən hüquq-mühafizə orqanlarına da sual verdim ki, axı bunu Özbəkistandan gəlmiş biz qastrolov bir cinayət qrup gəlib bu işi törətdi. Qənimət Zahidov əvvəldən qazetində maşının nömrələrin, kimlərin gəlməsi və s. izlənməsi bu məlumat verilmişdi. Və onlara qarşı, o adamlara qarşı heç bir tədbir görülmədi. Onlar həbs olunmadı, tutulmadı. Bu tam qanun pozulsa, özə polisin qabağında redaktoru döymək, alçaltmaq və s. Bunlar hamısı polisin gözünün qabağında baş vermişdi onda. Yəni, bilirsinizmə, bu proseslərdir və bu proseslərin davamıdır bu. Və buna mən gəndəm, hüquqi müstəvidə baxmaq lazım deyil, bu hüquqi proses deyildi. Bu, böyük bir provokasiya idi, necə onun qardaşı Mirzə Sakitin üstündə oldu. Nəşənə narkotik dedilər ki, narkotikin müstəşəkkil satışı ilə sübut olunmadı məhkəmələdə, heç bir şey sübut olunmadı, bu adam yenə də yatır orada. Yəni, mən bu proseslərə sadəcə olaraq yenə də bax, bu kontekstdən baxıram. Siz deyirsiniz ki, niyə görə demək var ki, müqavimət göstərənlərin sayı çoxalmır. Azalır və bütün cəmiyyətdə azalır. Bütün cəmiyyətdə azalır. Ona görə ki, azalır ki, cəmiyyətdə böyük pullar var və seçim var. Ya sən mübarizə aparırsan, alçaldılırsan, döyülürsən, tutulursan, ya da ki, bax, bu puldur, get yaşa dolan başlı savaşağı. Və bu seçim olmasaydı, vəziyyət başqa cür vardı. Azərbaycanda o nefti dolları var və o var hakimiyyət üçün o ikinci istiqamət. Yəni, bax, qıdalanmaq üçün bir mənbə və sən o mənbədə istifadə edə bilərsən. Bax, bu çoxlarını əlbəttə ki, sındırır və mən belə başa düşürəm ki, insanların əksəriyyəti təəssüflər olsun ki, bax, bu nefti doğuran qabağında dayana bilmir, sınıf var. Bax, ona görə də müqavimət yox.
Bizim söhbətimizə Azərbaycan Şunlarislər İttifaqının sədri İlçin Şıxlı qoşulur. İlçin Bəy, mərhəbə, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, siz vəziyyəti, belə deyək, qiymətləndirin. Nə baş verir bu, nəyə dəlalət edir baş verənlər və nə qədər davam edəcək sizcə?
Yox, mən belə düşünürəm ki, nə qədər ki, ümumiyyətlə azad söz söyləmək istəyən və həmin azad sözü qəbul etmək istəməyənlər olacaq, proseslər hər yerdə bu şəkildə davam edəcək. Sadəcə olaraq, cəmiyyətdə qanunların nə qədər işləməsindən gedir söhbət. Və Azərbaycanda nə qədər ki, azad sözün informasiya ötürülməsinin vacibliyini biz başa düşməyəcəyik, proseslər elə belə də gedəcək. Bilirsiniz, bir rus dilində bir misal var, təxminən onu tərcümə eləsək belə çıxarır ki, əgər xəbər pisdirsə, qasidi öldürməyə dəyərmi? Yəni, bizdə adətən xəbərin özünə münasibət bildirmirlər, o xəbəri çatdırana qarşı əsəbləşir və hirslənirlər. Sanki heç kim heç nə görmür. Biz belə düşünürük ki, belə deyək də, dəvəquşu kimi başımızı quma bastırırıq, amma bədənimizin başqa əzalarından xəbərimiz olmur. Belə anlayışla, belə yanaşmayla yəni çox uzağa getmək mümkün olmayacaq. Mən belə düşünürəm ki, ilk növbədə ümumiyyətlə informasiyanın nə demək olduğunu anlamaq lazımdır və anlamaq lazımdır ki, azad söz bugün tutalım kimsə vəzifədədirsə, ona bəlkə də azad söz mani olur. Amma bir şeyi başa düşmək lazımdır ki, bugün vəzifədəsən, sabah vəzifədə deyilsən və vəzifədə olmayanda sənin də hüquqlarını bu şəkildə pozacaqlarsa, İlk növbədə sənin köməyinə sərbəst söz deyə bilən mətbuat gələcək. Onu da indidən məhv eləsək, deməli, sözümüzü deməyə nə yerimiz olacaq, nə imkanımız.
Amnistiya və yaxud da əf perspektivası inamınız nə dərəcədədir?
Amnistiya olacaq və belə düşünürəm ki, əvvəl-axır yəni bu insanlar azadda buraxılacaqlar, çıxacaqlar. Amma iş arasındadır ki, mənim belə deyək də, ona inamım yoxdur ki, bunları buraxandan sonra digərlərini tutmayacaq.
Minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlçin Şıxlı idi bizimlə, Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri və studiyamız qonaqları Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyi rəhbəri və Rəşid Acılı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri. Bizdə daha bir mövqe var, bu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun dedikləridir, o da sizə maraqlı görünür.
Bugün çox təəssüf ki, daha bir insan müəyyən bir müddətə azadlıqdan məhrum olundu və bir də ona mən təəssüflənirəm ki, bu insan həm də jurnalist idi. Ama kimin ne demeyinden, kimin ne düşünmeyinden asıl olmayarak ortada fakt var birincisi. Bu fakt da ondan ibaret ki, Qənimət Zahid ilə Vüsal Həsənov bir ictimai yerdə bir-birini təhqir ediblər, bir-birinə əl qaldırıb, bədən xəsarəti yetiriblər. Bundan sonra da bir-birindən şikayət ediblər hüquq mühafizə orqanlarına. Bu faktdır. Ümid eləyirəm ki, məhkəmənin bu qərarı da ədalətlidir, doğrudur.
Təxminən bu hadisəyə beynəlxalq artıq reaksiyalar gəlməkdədir. O beynəlxalq təşkilatlardan ki, seçki ilində Azərbaycanda bir jurnalistin həbsə atılmasına, həbsə girilməsinin Azərbaycan imicinə xələl gətirən, demokratikləşməsinə xələl gətirən bir amil kimi qəbul olunur.
Bu beynəlxalq təşkilatlar həmişə çalışırlar ki, deməli Azərbaycandan nəsə bir şey tapsınlar, olmayanda da özlərindən uydurub bu Azərbaycan imicinə mən dırnaq arası işlədirəm xələl gətirmək faktını meydana qoysunlar. Azərbaycanda bir neçə qanun yazılmış Azərbaycan vətəndaşları üçün. Jurnalistlər üçün ayrı qanun yazılsın, həkimlər üçün ayrı, nə bilim mühəndislər üçün, belə şey yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı üçün bir qanun var. Bu qanunlar da göstərir ki insan heç vaxt ictimai yerdə xuliqanlıq hərəkətlərinə yol verməli deyil. İnsan heç vaxt bir başqasına xəsarət yetirməli deyil, dalaşmalı deyil. Əgər kimdənsə bir təhqir görürsə, kimsə onu ictimai yerdə hansısa bir təhqiramiz hərəkət, onun şərəf ləyaqətinə toxunan hərəkət törədirsə, bunu araşdıran yer var məhkəmə. Məhkəmənin də qərarı hər yerdə qəbul olunur. Burada əgər beynəlxalq təşkilat xuliqanlıq hərəkətin görməməzliyə vurur, jurnalistin həbsə salındığı qiymətləndirsə, bu onun qərəzli və qeyri-obyektiv olduğunun sübutudur.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun dedikləri. Rəşid bəy, buyurun sizin münasibətiniz.
Əlbəttə, Bəxtiyar müəllimdən bu münasibəti biz hər zaman görürük. Çox təəssüf eləyirəm ki, bir jurnalist, başqa bir jurnalistin bu şəkildə belə çoxlarını sarsıdan şəkildə ittiham edilməsinə və məhkum edilməsinə bu şəkildə reaksiya verir. Ən azından bir ortalıqda bir kiçicik bir belə jurnalist həmrəyliyi olmalıdır. Çünki bu söz azadlığı təkcə Qənimət Zahid üçün deyil, yəni bütün jurnalistlər üçündür. Və bir millət vəkili olaraq da belə danışmaq sadəcə olaraq və millət vəkilinin ümumiyyətlə jurnalistlər haqqında belə danışması bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda nə hökumət adamları, nə parlamentdə üzvləri və s. mediadan çəkinmirlər, belə deyək. Və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda medianı elə vəziyyətə salıblar ki, jurnalistləri və s. elə qorxuzublar ki, elə sıxışdırıblar ki, ondan heç çəkinmirlər, ondan istədiyi kimi rəftar etmək mümkündür. Və Qənimət Zahidin də misalı bunlardan biridir sadəcə olaraq. Və təəssüf etmək lazımdır ki, məsələn, Azərbaycanda, yəni söhbət təkcə ümumiyyətlə belə də hansısa bir şəxsin xuliqanlıq etməsi və həbs olmasından yetmir. Bütünlükdə belə deyək də bir ortalıqda olan bir neçə qəzetdən birinin uzun müddət yazarı olmuş, bugün də baş redaktoru olmuş bir şəxsi bu şəkildə. Belə biabırçı formada, belə sərt formada, açıq-aşkar formada deyək ki, məhkum edirlər və bu sadəcə Azərbaycanın daxilində bir mesaj deyil, həm də xaricə bir mesajdır ki, yəni biz bundan artığını qabiliyyətimiz çatmır, çox təəssüf edirəm mən buna. Amma ümumiyyətlə mən deməli bunu xüsusi olaraq demək istəyirəm ki, Qənimət Zahid kimi şəxslərin deməli bu belə uydurma ittihamlarla həbs olunması məsələsi yaxın tariximizdə belə xoşa gəlməz belə ləkələr kimi qalacaq bir şeydir. Və mən sizi inandırıram ki, bəlkə də bir 10-15 ildən sonra bu hadisələri izləyənlər, araşdıranlar bizim babalarımız yaxud da ki, bizim atalarımız belə etmişdilər deyə gənclər və bundan belə təəssüfsiz keçirəcəklər. Doğrudan da çox dəhşətli bir şeydir. Yəni, bundan mən başqa deyəcəyim belə xüsusi bir şey yoxdur.
Məhəmmə, siz belə deyək ki, müstəqil mətbuatda müxalifət əhval-ruhiyyəsinin mövcudluğu haqda nəsə deyə bilərsinizmi? Yəni, bütün artıq mübarizə aparmağa dəyər yoxsa yox? Yəni, davam etdirmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, mən hesab
edirəm,
bizdə biraz baxıl var, müxalifət deyək ki, müxalif mövqi mətbuatda bu pis baxıl var da. Jurnalistin, mən gəndirəm ki, birinci növbədə işi, gücü ondan ibarət olmalıdır ki, o hər şeyi araşdırmalıdır və deyək ki, əsas birinci növbədə problemləri araşdırmalıdır, nöqsanları ortaya çıxardmalıdır, nəyə görə? Yəni, vəziyyəti düzəltmək məqsədi ilə. Yəni, araşdırıb, faktları çıxardıb, təklifləri vermək, ona hakimiyyətin, ictimaiyyətin fikrini cəlb eləmək, problemi həll eləmək. Ancaq, söhbət ondan gedmir ki, ancaq hər şeyi ancaq tərifləmək, tərifləmək lazım deyil, kimə də ehtiyac var tərifləmək. Problemləri həll eləmək lazımdır. Və bizim cəmiyyət, biz bilirik ki, problemlər içindədir. Yani korrupsiya göre birinci yerdeyik. Çirkinliğe göre birinci yerdeyik. Jurnalistlerin hepsi olmasına göre birinci yerdeyik. Bütün problemler ne varsa yani menfi her şeyde birinci yerdeyik. Ve hiç kimse bunu görmek istiyor ama der ki bizde uğurlu inkişaf, her şey güzel de her şey. İnflasyon gedir, insanlar kasıblaşır, vəziyet yaxşıdır, güzeldir. Böyle olmaz. Ve jurnalistin birinci növbədə vəzifəsi ondan ibarətdir. Yani o müstəqil mətbuatda işləyir, dövlət mətbuatında işləyir, hansı mətbuatda işləyir işləsin, o birinci növbədə həqiqəti deməlidir. Və Bəxtiyar müəllim özü də bilir ki, o da ona imza atıb. Azərbaycan jurnalistikasının peşə kodeksi, davranış kodeksi var. Və dövlət, qeyri dövlət, müstəqil, müxalifət mövqeyindən asılı olmayaraq, hamı həqiqətə xidmət eləməlidir. Hamı obyektiv xəbərlər çatdırmalı. Söhbət ondan gedir. Mətbuatın birinci növbədə vəzifəsi budur. Bu konstitusiyada tətbiq olunub, bu kütlə informasiya vasitələri haqqında qanunla tətbiq və birinci növbədə məsələn ən vacib odur ki, Azərbaycan jurnalistinin peşə kodeksindən irəli gəlir. Və mən bilmirəm vaxtımız var ya yoxdur biraz.
Bəli.
Mən bir şey demək istəyirəm. Deməli biz 5 jurnalist təşkilatı deməli Azərbaycan mətbuatın monitoringin başlamışıq və bu monitoring deməli Azərbaycan jurnalistikasında bu həmən o peşə etik kodeksinə riayət olunmasının müəyyənləşdirilməsi səviyyəsini və olan problemlər, mövcud problemləri araşdırmaq, görmək nə baş verir bizdə bu sahədə və onları düzəltmək. Və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. 2003-cü ildən Mətbuat Şurası yaranan gündən mən həmişə israrlı idim ki, bu monitoring keçirilməlidir. Bu Mətbuat Şurasının birinci növbədə vəzifəsidir. Çünki biz bunu eləməsək, ictimai qınaq olmasa, Azərbaycan mətbuatında normal vəziyyət düzəlməyəcək. Və birinci növbədə mən hesab edirəm ki, həmən o məsələ, həqiqətə xidmət, bunu təmin eləməli lazımdır. Və nəticə olaraq biz Allah şükür bunu başladıq. Başladıq və bu işi aparırıq. Və mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bax, Bəxtiyar müəllim eşidir məni, bəlkə də. Azərbaycan qazeti, Yeni Musavat qazeti, bu qazetlər bizim monitoring qrupunu tənqid elədilər ki. Bu nə monitoringdir, nəyə keçirirlər bunlar, neyinlər və s. Sanki biz elə bir ki, belə bir mövqey tutmuşuq ki, elə istəyirik ki, mətbuatda əksinə vəziyyət pisləşsin və s. Yox, biz təzə olaraq istəyirik ki, vəziyyət sağlamlaşsın və o birinci növbədə Bəxtiyar müəllim mətbuat şurasının bir idarə heyətinin üzvü kimi ona dəstək verməli idi. Halbuki birinci gündən də dəstək verirdi. Sonra mövqey dəyişdi. Ona görə ki, Azərbaycan qazeti müəyyən bir prinsiplər üzrə qabağa çıxdı, önə çıxdı, pozuntulara görə. İndi söhbət nədən gedir? Mən sizə deyim və gələn həftə biz nəticələri elan eləyəcəyik. Artıq 3 aylıq nəticələr elan olunmuşdu, indi ay bayı biz verəcəyik. Bu ay nəyə göstərdi? 2 dəfə Azərbaycan mətbuatında, monitoring olan mətbuatında 2 dəfə pozuntular azalıb. Bütün istiqamətlərdə azalıb. Əsasən də birinci növbədə difamasiya üzrə. Azadlıq qəzetində məsələn 3 ayda məhkəmə predmeti olan cəmi cümlə bir də məqalə aşkar olunmuşdu. Yoxdur. Ümumiyyətlə, peşə kodeksinə demək olar bu təhqir, böhtan və s. prinsipinə bağlı pozuntular. Demək olar ki, Azadlıq qəzetində təxminən 50-yə yaxınlaşırdı, cəmi 2 dənə çıxıb. Və başqa qəzetlərdə də bu baş verir.
Amma bu qəzetlər...
Tüm yaxşılaşma gedir.
Amma nəticədə qəlmət zahid həbs olundu.
Yox, aydındır. Məsələn, o bundan bağlı deyil. Aha. Bu başqa məsələdir. Aha. Bu siyasi mövqeyinə görədir. O, birinci növbədə siyasi mövqeyinə görədir. Və mən demək istəyirəm ki, bu yolla, yəni konstruktiv yolla, əməkdaşlıq yolu ilə bütün problemləri aradan götürür. Əgər iqtidar maraqlıdırsa, həqiqətən də Azərbaycanda həqiqətə xidmət eləyən mətbuat bərqərar olsun və bu cür mətbuat fəaliyyət göstərsin, onda biz bu məsələləri tam həll eləyə bilərik və heç bir problem olmayacaq mətbuatla bağlı. Yəni, jurnalistlərin həbsi, yəni biz belə şey, məsələlərlə rastlaşmayacaq. Biz Azərbaycan mətbuatında demək var ki, təhqir, böhtanla və s. rastlaşmayacaq. Əgər buna istək varsa, biz tərəfdən var. İqtidar tərəfdən ələ ki, mən görməmişəm. Mən bu cür 10 ildir ki, mən bu söhbətlər gedir, danışıqlar gedir. Mən ələ ki, belə bir addım görməmişəm. İndi Allah kərimdir, baxaq, görərik.
Yəni, deyirik, qeyd etdiniz, Yeni Müsavad qəzinin baş redaktoru Alif Arifoğlu özünü fikrini söyləyib, həmin bu vəziyyətlə bağlı və jurnalistikanın vəziyyətinə də biraz toxunub, gəlin dinləyək.
Mən heyrət içərisindəyəm, təkcə ona görə yox ki, qəlmə sahədə absurd dərəcədə çox iş veriblər. Ona görə ki, bu artıq hüquqi nihilizmin bir son zirvəsi kimi bir hərəkətdir. Söhbət ondan gedir ki, hakim gizli şəkildə ictimaiyyətdən, mətbuatdan qəlmə sahədə şəhidin vəkillərindən və ailəsindən xəbərsiz 37-ci illərdə insanları necə güləliyirlərsə və o cür eyni ilə o cür onu gətirdirib cəza evindən və iş verib qərimə sahidə. Bu dəhşətli bir şeydir. Xüsusilə də bu hər birimizin media ictimaiyyətinin üzünə əlcək çıxmaq kimi bir şeydir. Və mən bu hərəkəti pis deyiləm. Və eyni zamanda da hakimiyyətə baş ucalığı gətirməyən çox biyavırçı hadisələrdən biri kimi bu məhkəmə prosesini qeyd edirəm.
Rəbbəy, qənimət sahibin həmkarları indi hazırda nə eləməlidir?
Birinci növbədə çalışmaq lazımdır ki, qənimətdən sonra heç kim tutulmasın. Çünki təzə tutulan köhnəni yaddan çıxaracaq. Qənimətli keyfiyyətli müzafiə eləmək istəyirsə, çalışmaq lazımdır ki, özümüzü şəhərdən, böhtandan və başqa hərəkətlərdən qoruyaq. İkincisi isə mənə elə gəlir ki, bir toplaşı müzakirə aparmağa bu qərardan sonra dəyərləndirmələrə ehtiyac var. Çünki söhbət gəlir ki, əfv olacaq və mart ayında Noruz bayramı ərəfəsində qənimətə aid dərsə düşəcək. Amma bu cür söhbətlər konkret olaraq milli sakitlə bağlı bir neçə ildir, hatta 2 ilə yaxındır ki, davam edir. Olmaya da bilər o baxımdan. Yəni qənimət sahibin həbsxanada çox qalmaması üçün hakimiyyətə daxildən təcrüblər olmalıdır. Biz beynəlxalq təcrüblər kifayət qədər keyfiyyətli təşkil edə bilirik. Çünki beynəlxalq təşkilatlar, media qoruyucu qurumlar açıqdırlar informasiya və müdafiə prosesinə. Onlar üçün heç bir problem yoxdur. Amma Azərbaycanda jurnalist qurumlar artıq demək olar ki, bir mənalı şəkildə hakimiyyətdən çəkinirlər və daxili təcrübü təşkil edə bilmirlər. Hər şey yazılı medianın bir neçə nümunəsinin ölkəsinə qalır. Amma o məsələ faktdır ki, biz əvvəlki kimi müdafiəni qura bilmirik. Əvvəlki ki, gücümüz yoxdur və bizim gücümüzü hakimiyyət hər hansı bir vasitələrlə parçalayıb və bizi zəiflətməkdə hər gün gücümüzü azaltmaqda davam edir. Və dediyim kimi də ölkədə demək olar ki, jurnalist qurumlarının bir ikisi istisna olmaqla hamısı artıq bir mənalı şəkildə hakimiyyətdən çəkinirlər. Sadəcə çəkinirlər, onlar da insanlardan ibarətli qurumlar. Ona görə də mən görürəm ki, son təzyiqlər və həbslər jurnalist qurumlarının rəhbərliyinə də təsirsiz ölçüşməyib.
Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat Qazetinin baş redaktoru. İmam Bey, buyurun, yəni çəkinirlər, hamısı çəkindi, hamısı zəifləndi və səlam, mübarizə aparmıyor.
Yox, mübarizə aparırıq. Mən öz yerimdə mən mübarizəmi aparıram, mən yazılarımı yazıram, agentlik kimi fəaliyyət göstərək, müstəqilimizi qoruyub saxlayırıq. Mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mübarizə, belə deyək, hansısa bir aksiyalar formasında müraciətlər, görüşlər və s. biz fikrimizi bildiririk, mövqeyimizi də bildiririk. O birisi tərəfdən isə mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz konstruktiv mövqeydə göstəririk. Biz göstəririk ki, biz konfrontasiya mövqeyində durmuruq. Və biz yenə də israrlıyıq ki, sübut eləyək ki, normal konstruktiv formada məsələləri həll etmək mümkün olar və hər şeydə qaydasına salmaq olar. O cümlədə mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mən monitoring. O cümlədə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bir iki nəfər işçi qrupunda mən şəxsən iştirak eləmişəm. Deməli, biri jurnalistlərin dövlət informasiya mənbələrinə çıxışın asanlaşdırılması və konstruktiv münasibətlərin burada qurulması. Yəni, bu birinci növbədə mətbuat xidmətlərinə və kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarına aiddir. İkinci məsələ, deməli, mətbuatın iqtisadi durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətdə təkliflər və s. Dövlət sənədlərinin və demək olar ki, proqramın strategiyanın hazırlanması bu istiqamətdə də fəaliyyət göstəririk. Yəni biz hansısa bir deyək ki, bu formada ki, hər şey pisləşsin, hər şey daha da pis olsun və s. biz bundan maraqlıyıq, qəsiyyən belə deyir, biz sadəcə olaraq istəyirik ki, bizi başa düşsünlər ki, biz azad olmaq istəyirik, azad yazmaq istəyirik bir tərəfdən, o bir tərəfdən isə biz istəyirik ki, hakimiyyət də bizə bu işdə dəstək versin. Biz bu dəstəyi istəyirik. O qənimət zahidə qarşı, ya imizə sakitə qarşı, ya Eynuva Fatullayeva qarşı aparılan addımlar, atılan addımlar, yəni biz onları istəmirik. Bax, söhbət ondan gedir. Burada hələ ki, bax, fikir ayrılığı var.
Aydındır. Mehman Əliyevin fikirləri bu. Rəşid bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu yaxın vaxt ərzində, tutalım belə götürək 2008-ci il yaşayırıq, dərli, bu il ərzində və Qənimət Zahid prezidenti, bilmirəm, adlandırma olar yoxsa yox, bu Kosova prezidenti ilə paralel olaraq, belə hallar təkrarlanacaq və bundan istifadə edəcəklərmi? Bu nümunə olacaqmı? Tətbiq etmədə.
Deyirlər hər zaman ki, Kosova prezident deyil. Mən düşünürəm ki, təbii ki, hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər və bugün, deyəsən, məndən kimsə bugün soruşdular ki, bəs görəsən Qənimət Zahiddən sonra kim gələcək? Və bəzi şəxslərin adlarını çəkdilər və bəlli oldu ki, o şəxslərin hamısı artıq bu şeydən keçiblər. Məsələn, həbs olunublar, artıq çıxıblar və s. elələri də var. Və bilirsiniz, hər şey gözləmək olar. Mən heç nəyə qarantiya vermək mümkün deyil ki, belə yaxşı olacaq, falan olacaq və s. Xüsusilə seçki qabağı ola bilər ki, bir qədər də gərginləşmə getsin. Seçki qabağı indi siz yaxşı ki, monitorinq aparırsınız və bəlli olacaq ki, iqtidara yaxın olan və iqtidar mətbuatı, xüsusilə televiziyalara bura qatsanız, bəlli olacaq ki, onlar dəhşətli dərəcədə bu etik standartları pozmaqda dinamik şəkildə artacaq bu seçkiyə getdikcə. Və sözsüz ki, müxalif belə mətbuatdan da tənqid fikirlər və s. artacaq və s. Və ona görə gərginləşmə və müəyyən problemlərin daha da belə qabarması halları təbii ki, qaçmaq mümkün olmayacaq, mən düşünürəm. O baxımdan mən sadəcə bir şeyi tövsiyə edə bilərəm hamımıza, həm jurnalist təşkilatlarına, həm jurnalistlərin hüquqları müdafiə edən təşkilatlara, həm də jurnalistlərə. İndi hər hansı bir tufan baş verirsə, özünü itirmək lazım deyil, sadəcə hamı öz işi ilə məşğul olmalıdır və daha yaxşı, daha keyfiyyətlə, daha əlbir bu işlə məşğul olmalıdır və bizi yalnız bu irəli apara bilər və bizi yalnız bu sovuşdura bilər bir çox problemlərdən və s.
Yəni, Rauf Arifoğlu dedikləri sözdə ki, imkan verməyə artıq ki, bizi böhtanla ittiham etsinlər və digər məqamla ittiham etsinlər, siz onu qeyd edirsiniz?
Təşkil o yox, yəni Rauf Arifoğlu dediyində bir qədər ehtiyatlanma məsələsi var ki, ehtiyatlı olun. Yəni, söhbət də yox, təbii ki, ehtiyatlı da olmaq lazımdır və yaxud da ki, etik standartlara daha da uyğun belə çalışmaq lazımdır, o çərçivədə çalışasan, təbii ki, və hətta bu halda belə böyük təhlükələr ola bilər, yəni bundan qaçmaq mümkün deyil. Bütün hallarda, yəni jurnalistlər öz işlərini çox da daha belə keyfiyyətli şəkildə həyata keçirməyə və bəlkə də heç nədən çəkinmədən belə həyata keçirməyə çalışmalıdırlar. Jurnalist təşkilatları da mənə yer çəkinməli deyirlər və medianı müdafiə etməlidirlər. Yəqin ki, yalnız bunun sayəsində biz hansısa belə özürləri, sözatlığın özürlərini qoruyub, saxlayıb və müəyyən mərhələyə gətirib çatdıra biləcəyik.
Məhəmməd Rəşid bəy, sizə çox sağ olun. Mehman bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyi rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Həmçinin də Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri. Bəli, bizə birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və efir növbəti saatda da davam edəcək. Dalğan dəyişmə. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okut buram el çıkın. Biz bütün kanuni, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qarabağ!
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!